bija jāpagaida divas spēles, un šī mums ir uzvara. Esam ļoti priecīgi. Mums arī priecīgi, ka mums ir komandā papildinājumi, un varam redzēt uzreiz, kāda spēle mainās. Mēs esam daudz spēcīgāki arī apakšā, tā kā mums nav jāpiesadzās. Un tā, un tas, protams, gan Zaicis, piemēram, un Uss arī atnāca tikai vakar ir trenējušies, un Zaicis vispār nebija trenējis. 5-5 dabūja masku, tā kā, nu, mums ir lietas, ko mēs varam izdarīt vēl labāk, tā kā liels prieks. No manas puses, kas bija baigi svarīgi to, ka varēja izmantot gan arī jaunos spēlētājus, gan Bērziņu, gan tā, ka visi iegāja kaut kādas minūtes spēlē, es redzēju, ko viņi var izdarīt, man tas viss apmierināja, tā kā man ir baigi forši, ka es varēšu strādāt ar vairāk cilvēkiem komandā, nekā tas sanāca pirms tām.